інтерв'ю із народним депутатом фракції «Батьківщина» Олексієм Рябчиним. Його допис в «Українській правді» сьогодні привернув мою увагу, бо він знову напустився на міністра соціальної політики пана Реву. Ну і про те, чому так і в який спосіб вплине на проблему переселенців, на проблему людей, які живуть на окупованих територіях, ініціатива російського керівництва про видачу російських паспортів українським громадянам, ми поговорили з Олексієм Рябчиним.
Знаєте, дістало, якщо дуже коротко. От просто дістала некомпетентність, дістали висловлювання, дістало взагалі відсутність будь-якого такту від цього державного чиновника, міністра, який повинен займатися соціальною політикою. А для мене соціальна політика – ти любиш людей. Тобто це міністерство, яке він повинен вигризати гроші для допомоги хворим, для допомоги тим людям, які дієздатні, для допомоги людям, які незрячі, для допомоги, в тому числі переселенцям, тому що це соціально вразлива категорія. А те, що я бачу, воно не працює. Ну, ладно, якщо б воно не працювало, ми розуміємо, складні часи. Економічно, на щось не вистачає, корупція. Ну, якщо б була, знаєте, от людина намагається, ти бачиш, що він б'ється головою об стіну цього там нерозуміння, і ти б хотів би навіть допомогти такій людині, якщо бачиш, що якісь чисті помисли. Але коли така філософія, що йому переселенці заважають виконувати його якісь там зобов'язання, причому, якщо б це раз обмовка якась, ні, я зрозумів, що ця людина таким чином думає. І він обмовками, намовками, він транслює, що українці забагато їдять, українці забагато того, українці взагалі заважають йому бути міністром.
А переселенці ще й більше за інших українців?
Переселенці, можливо, знаєте, так більш якісь крикливі, з одного боку, і я перепрошую за такі, знаєте, може, не парламентські висловлювання, з іншого боку, про них пишуть журналісти. Тобто це, якщо він, наприклад, у Вінниці я був у підприємстві УТОС, Українське товариство сліпих. Вони там виробляють певні вироби, там кип'ятильники, щось. Я був там навесні перед виборами президента. Ну, я змерз так, як я ніколи не змерзав. А зазвичай в зустрічі в якихось, знаєте, сільських клубах чи десь. Холодрига. Збираються в актовому залі, тому що в них борги, вони не можуть опалювати. І люди просто там десь 50-60% людей або слабо, які слабі, зі слабим зором, або взагалі сліпі. І вони працюють, неможливо умови праці. І вони жаліються, що Міністерство соціальної політики бюрократичними різними речами заблокувало їм можливість користуватися фондами, які контролюють міністерство для оновлення свого обладнання. Я походив по цьому заводу. Обладнання 58-го, 61-го, тобто верстаки, на яких люди щось роблять. Вони кажуть, ми бажаємо оновити, ми не просимо якоїсь допомоги чи подачки. Дайте нам скористуватися нашими власними бюрократія. І от такі речі не висвітлюють. А от переселенців, тому що тема Донбасу, вона гаряча, і вона йому заважає яким чином виконувати його, як він думає, можливо, гарні обов'язки. Так не можна робити.
Олексій Рябчин, народний депутат із фракції «Батьківщина» в ефірі програми «Громадська хвиля». І нагадаю, що завтра на сайті громадське.радіо ви зможете знову переслухати цю розмову. І вона відбувається в той час, коли весь час, щодня практично, надходять нові ініціативи з російського боку, то починають видавати російські паспорти мешканцям українських окупованих територій, потім поширюють цю ініціативу на інші категорії українських громадян. Наскільки ви вважаєте, пане Олексію, це пов'язано, до речі, із соціальною політикою в Україні? Наскільки це здатне ще ускладнити ситуацію?
Та все в світі взаємопов'язане. От коли міністр соціальної політики Рева в інтерв'ю BBC, тобто на весь світ, каже, що всі проукраїнські звідти виїхали, а ті, хто залишились там де-факто, там я не хочу газати за те, що він сказав, але дуже так, не дуже виразився, притисло. Я хочу сказати, що це брехня. це відверта брехня, тому що і у вас, і у мене, і у багатьох людей там змушені були залишитись люди. Не тому, що їм подобається жити під окупацією чи під якусь російську пропаганду. В них пристаріли батьки, в них залишились квартири, вони виїжджали сюди. В мене багато друзів, які намагалися тут зацепитися за роботу, за якусь існування нормальне, а не змогли, тому що не вистачало коштів на те, щоб зняти квартиру, не вистачало. І вони просто повертаються і існують. Я не можу сказати, що там таке от класне життя, що всі прям вау, супер. От люди яким чином прилаштовуються, і сказати тим людям, які чекають, а я знаю, багато людей там чекають, умовно кажучи, вони сплять з українським прапором під подушкою, і я знаю таких людей, вони чекають, коли туди прийде Україна, їм кажуть, що вас там немає, ну, а вони ретранслюють і збільшують ці сигнали, і, звісно, те, що з Росії, там, знаєте, більш так лагідно до них там ставляться якимсь чином, там, якусь гуманітарну допомогу, ну, Україна не може туди поставити, щось там, якусь подачку дають, ну, людям, які виживають, змушений її приймати. Тому стосовно цієї ініціативи з паспортів, поки ну я не можу сказати на 100% там, як вона буде реалізована. Тобто вона, навіть коли я з людьми там з Донеччини, з Луганщини спілкуюся, що там, що у вас там, всі паспорти получають? Ну, я не знаю, прочитали, чули щось, хтось. Тобто це поки такі якісь слухи, але те, що я розумію, що, скоріш за все, на це відреагують люди, в яких або які вже виїхали і живуть в Росії, тобто їм треба легалізуватися, вони підуть по цій процедурі. Люди, в яких, можливо, є якась нерухомість в Росії або в Криму, тому що їм так зручніше. Я думаю, що бойовики, які зараз із зброєю, для них це варіант. Вони розуміють, що все рівно Україна туди прийде, в них буде можливість в Росію збігти. Не розумію, правда, навіщо це Кремлю? Така дуже небезпечна соціальна категорія людей.
Ну, можливо, є плани використати їх в інших регіонах.
Можливо, можливо. Я не хочу аналізувати, є аналітики. Можливо, люди, які зараз працюють в бюджетній сфері, тому що для того, щоб отримати російський паспорт, треба отримати паспорт так званих цих ЛНР-ДНР, а небагато людей їх отримують. Можливо, знаєте, будуть певним чином робитися, шаги, кроки наступні, там, наприклад, перереєстрація якогось підприємства, чи щось таке буде можливо, якщо в тебе там паспорт є такий. Тобто вони можуть, знаєте, ще більше робити такої легітимізації, але поки якогось ажіотажу не бачу. Багато людей кажуть, навіщо нам це треба? Це ми від українського будемо відмовлятися. Люди розуміють, що воно йде до того, що Донбас – це Україна, і воно так і буде. Не буде там російське. Ну, певна категорія, можливо, цим і скористується.
Наскільки виникає небезпека чи імовірність того, що люди, які отримують російське громадянство, будуть отримувати, скажімо, соціальні виплати із Росії, із України? От дехто каже, ну, тепер вони точно вже будуть мати стимул до того, щоб отримувати російське громадянство. Паспорти, принаймні.
Не можу про це сказати. Я думаю, що будуть такі випадки, і є такі випадки. Точно так же, як люди зараз отримують українську пенсію і пенсію, не знаю, там, венгерську, угорську. Люди, які тут оформляють щось, і в Ізраїлі живуть. Тобто, такі випадки є, і це вирішується, не можу сказати, що легко, однак реєстри оновлені, більша діджиталізація. Ну, коли в тебе є інструменти інтернету, коли в тебе є блокчейн, тобто ці речі треба відслідковувати і використовувати і інтернет, і соціальні мережі. Просто займатися цим, щоб таких речей не було. Ну, можна сказати, що і в Конституції в нас прописано, тобто це не просто так пройшов. Міністр сказав, забороняємо, не можна. Тобто треба змінювати законодавство, і в мене три помічника, я не можу відслідковувати такі речі. Це повинно працювати хто? Міністерство виходити з такими ініціативами і сказати, що от ми знаємо, що є такі випадки, ось вам законопроект, ось зміни до Конституції, давайте започатковуємо дискусію, викликати вас як журналістів для того, щоб правильно скомунікувати, що це не для того, щоб когось там покарати, а це от певні такі категорії. Давайте про це спілкуватися, щоб нам не казали, що ой, там люди залишились, і вони тільки ради там російської якоїсь там пенсії. Ну, це дуже спрощена комунікація. Знаєте, давайте знайдемо когось винного і замовимо проблему.
На початку нашої розмови я припустився помилки, ну, обмовився, тому що я тут знав, що ми говоримо про міністра соціальної політики, але чомусь сказав міністр тимчасово у справах тимчасово окупованих територій. І в зв'язку з цим запитання, а наскільки, за вашими даними, от ви ж постійно спостерігаєте і стежите навіть за цим питанням, співпрацюють Міністерство тимчасово окупованих територій і соціальної політики? І у кого, скажімо так, вагоміші позиції в нинішньому уряді?
Мені здається, усього уряду вони так незрозуміло, залишається, не залишається, ну, по крайній мірі, 6 місяців у них точно термін, який буде, да, а досидять, не досидять, і хто. Мені здається, що треба робити кадрові вислови, і перший міністр, який повинен йти, це міністр Рева, за ті резонансні висловлювання, ну, він належить до команди Гройсмана, чи захоче він втрачати такого перевіреного бійця свого, який зазвичай виконує найбільш таку ж звінницю, він виконував завжди найбільш таку, знаєте, брудну роботу, розганяв ринки там, чи щось таке, таке непопулярне. Тобто він на себе бере весь негатив, інші люди такі, знаєте, я весь в білому, і все гарно. Наскільки там захочуть його позбутися, не можу сказати. Стосовно взаємодії, навіть якщо вона є, люди її не бачать. Коли ти спілкуєшся з переселенцями, вони не бачать таких речей. Хоча я, наприклад, я особисто знаю, там можу сказати, і ну, навіть про того ж Реву я знаю, які гарні речі він зробив, тому що ну, не може так, що людина от завжди погана. Тобто є речі, які він робив як міністр свою роботу. Є речі, які він не зробив. Так само,
ну, наприклад, назвіть по одній такі показові речі.
Є речі, які змушують людей реєструватися для того, щоб платити податки, і податки йдуть як стаж, як пенсія. Тобто є такий певний примус, який повинен бути. Ну, не можна так, що ти ніде не працював, не відраховував жодної пенсійних якихось відрахувань, а потім ти претендуєш на пенсію. Не можна такого робити. Тобто, такий, знаєте, певний пуш, такий певний рух до легалізації. Я це підтримую. Це, можливо, комусь неприємно, але це правильні державницькі речі. Навіть будучи в опозиції, можу сказати, що це так і повинно бути. Ти платиш податки, потім ти отримуєш пенсію, хоча ми повинні переходити на персоніфіковані системи, однак це окрема взагалі історія. Стосовно міністра соціальної політики, ну, міністра, бачите, я також обмовився, міністра окупованим територіям. Я знаю його гарні речі, які пов'язані з взаємодією з міжнародними організаціями, там, по залученню певних коштів, але ці кошти не витрачаються далі, вони до людей не доходять. Питання чому? Ми розуміємо, що і в Донецькій, і в Луганській області на місцевому рівні багато корупції. Ну, на превеликий жаль, так воно і є. І, можливо, міністерство думає, давайте ми ці гроші, там, які є, чи потенційно є, ми не будемо роздавати, тому що буде корупція, і в нас не буде звинувати, що ми корупціонери. Да? От стосовно міністра Чернишан, ніхто не казав, там, що там, ну, якісь там корупційні у нього скандали. Ну і результату немає. До того ж, йому поставили двох заступників і в команду дали людей, які більше, я їх бачу на телебаченні, коментуючи певні політичні події, і, знаєте, агітуючи за одного кандидата, ніж працюючи над тими речами, які є. Тому питання в ефективності міністерства, ініціатором якого я в тому числі був і намагався створити, є питання.
Колись народний депутат Рябчин казав, що для нього ознакою змін у ставленні до прифронтових територій, до людей, які живуть на Донбасі, буде те, що відновлять міст під Слов'янськом. Що для вас тепер є такою ознакою?
3 роки знадобилося для того, щоб маленький міст відновити біля райгородка, да, для того, щоб Слов'янськ там їхати далі на місто Ліман. 3 роки. Я бачив, що за 3 роки там в Китаї, в Америці, там в інших країнах роблять, і розумієш, і тут просто бюрократія. І всі розуміють, і тоді колишній очільник, і з міністром, зі всіми спілкувався, ну як це на 3 роки? Ну тут бумажка, тут це, а тут прокуратура. Я вже побудував, в мене гроші є, ну тут прокуратура би прийшла на цільову. Тобто і оця вся бюрократія, а люди бачать оцю неефективність. Зараз для мене основне ключове питання, в тому числі, тому, чому діюча влада не набрала на Донбасі зовсім нічого, це стан інфраструктури, дороги. Та побудуйте ж дороги. До Маріуполя неможливо доїхати, якщо ти доїжджаєш до Запоріжжя. Потім по цій дорогі ти ну, просто фізично не можеш доїхати. Зараз там пустили цей потяг Київ-Маріуполь. Ще не тестував, ну, я думаю, найближчим часом затестую, тому що я не зазвичай або до Краматорська.
Я вже їздив.
Нормально?
Ну, дуже нормально, але у мене свого часу викликало не те, що здивування, а навіть роздратування, те, що його запустили просто перед першим туром виборів.
Ну, давайте, вибори закінчилися, вже не будемо. Це, я також...
А я вас запитаю ще про вибори.
Добре, так, також було. А зараз, от як і раніше, я пам'ятаю, з Донецька до Маріуполя можна було доїхати годину, там, годину-півтори, і далі з Донецька ти їдеш, там, Слов'янськ, Краматорськ. Була, ну, одна з найкращих доріг в Україні, можу сказати, як людина, яка користувалася регулярно. Зараз цієї дороги немає, тому що на окупації. Треба людям об'їзд зробити з Маріуполя, через Курахово там, і далі йти. Там дороги немає. Тобто з'єднати південь Маріуполь і Краматорськ, північ, ну скільки? Ну, 4, 5, 6 годин, і ну, ти не отримуєш задоволення від цієї їзди. Те ж саме і до Сєвєродонецька, і до Станиці, і до інших там наших. Ну що, дорогу побудувати не можна, але гроші є. Дороги ж будуються десь по країні, не в такому обсязі, як нам хочеться, але немає політичного пріоритету. Тобто люди, які сидять в міністерствах, вони розуміють, що якщо ми профінансуємо дороги на Західній Україні, там за нас, можливо, проголосують. Якщо ми на Донбасі, а вони за нас ніколи не голосували, то ми і не будемо туди фінансувати. Це дуже хибна логіка. Там повинні бути показові речі, щоб показати, що там є держава.
Олексій Рябчин, народний депутат, фракція «Батьківщина», програма «Громадська хвиля», спільний проєкт Української громадського радіо. Ну і тепер, напевне, про вибори, навіть не тільки про ті, які минули, але й ті, які насуваються. Але почну з дуже особистого чи особистісного питання. Я колись називав трьох молодих людей, які будуть нашими наступними прем'єр-міністрами, і одна і один із цих людей – це Олексій Рябчин. Наскільки ви могли би розглядати пропозицію від команди Зеленського, ну, якщо не прем'єр-міністром, то, а може і прем'єр-міністром?
Вона з одного боку дуже приємно, що мої прізвища називаються на високі посади. З іншого боку, я ніколи нікого не зраджував. Я є в команді «Батьківщини».
Ну, це не, тут же не обов'язково йдеться про зраду, а про союз, наприклад.
Мудрий український народ дасть свій вердикт. І команді «Батьківщини» на чолі з Юлією Тимошенко, і команді Зеленського, яка буде балотуватися до парламенту, і іншим командам. І виходячи з цього, можна дивитися на можливі якісь союзи, можливі конфігурації. Навіть зараз, я можу сказати, мені не хочеться, мені немає бажання грати в гру, яка зараз насувається політично, поганий парламент, погані депутати, гарний президент. І давайте, а тут цих депутатів, ось така погана рада. Можливо, з такою філософією, я б із задоволенням, що була така можливість, за місяць перевибори, пішли швидка кампанія і вперед працювати. Не знаю, як це для країни було, гарно чи погано, які були б результати, яка була б конфігурація. Ну, просто, щоб не грати в цю тупу політичну гру, я б хотів би, щоб були перебори. Я їх не боюся. Буду в Раді, добре, не буду, піду викладати собі і буду займатися. Людям не соромно буде дивитися, коли ти ходиш по Хрещатику чи в метро їздиш. Але для країни зараз краще закінчити шоу, закінчити це політичне протистояння і попрацювати. Якщо будуть вибори, рішення прийнято, що вибори повинні бути терміновими, ну, не позатерміновими, да, у жовтні, півроку в нас є, ну, не півроку, місяця три, попрацювати. А робота депутата, вона зазвичай, знаєте, така дуже скучна, як робота шкільної вчительки, яка перевіряє зошити. Ніхто цього не бачить, бачить тільки результат. От я хочу, щоб було скучно, було сумно, і щоб з вами не було про що цікавого поговорити, окрім якихось сумних і нудних законів. Я розумію, що це утопія, буде в нас дуже бурхлива така передвиборча кампанія, але хочеться просто працювати, не грати в політичні ігри.
Наскільки люди, які переселенці та з тимчасово окупованих територій, здатні об'єднатися у голосуванні в політичних симпатіях через те, що у них є спільні інтереси?
Я не можу сказати, що переселенці є як, знаєте, як якась єдина спільнота. Це як казати Європейський Союз. Та там 27, 8, 9 ще зараз приймуть балканські країни, там держав. І це як казати, знаєте, от рік тому було актуально євробляхери, да, люди на європейські. От що спільнота, от ви проголосуєте, і вони всі за вас там будуть віддавати. Немає такого. От нема такої спільноти. Ну, я знаю, що переселенці 100%, якщо будуть, вони всі звертають увагу на висловлювання, що стосується Донбасу. Всі звертають увагу. Хто що сказав, хто що не сказав. Тобто, будь-що, що ти кажеш, воно резонує, воно на кухнях передається, а ти чув, що оцей сказав. Тобто, люди не мають інформації, і немає єдиного розуміння, що взагалі робити з Донбасом. От зараз всі дивляться на Зеленського, що він запропонує якесь чудо, да, і все повернеться. Я можу сказати, питання по Донбасу, хто вирішить питання Донбасу, це Нобелівська премія миру. От просто це настільки складно, що людина, яка зможе це питання вирішити з української сторони, отримає дуже високу нагороду і війде назавжди в історію. Буде це Зеленський? Я хочу, щоб ці території повернулися на українських умовах. Але зараз я і багато мільйонів людей втратили тимчасово свою малу батьківщину. Країну ми втратити не хочемо.